Já vás ještě jednou vítám, zvláště ty, se kterými jsem neměl příležitost si potřát pravicí. Mám rád, že po čase zase mohu být zde, ale Boleslavě, protože jsem úspěšně absolvoval další kurz svého studia, za to jsem také rád. A můžeme společně otevřít Boží slovo, který je velikým základem, který máme, z něhož můžeme čerpat povzbuzení i napomenutí. A věřím, že dnes obojí. Přečtu z Matoušova evangelia 18. kapitoly, kde budu číst od 21. verše. Matoušovo evangelium 18. kapitola od verše 21. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až 7krát. Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. V království nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolena prosil: Měj se mnou své strpení, všechno ti vrátím. Ovšem, pokud víme, jaký to byl obnos, to ani ten služebník nemohl myslet vážit, protože to byl opravdu obrovský obnos. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů, tedy dvakrát ve srovnání s tím, co on sám dlužil svému pánu. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Toho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozuměval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ve srdce neodpustíte každý svému bratru. To je začtení Božího slova. Dnešní kázání bych začal poněkud netradičně, kdybychom se na začátek pomodlili modlitbu Páně. Můžeme ještě tak postat. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naše viníkům. Zastavme se. Můžeme se posadit. Já jsem záměrně nastavil ten v tomto momentu. A možná i vy cítíte napětí nebo určitou věc v této modlitbě, kterou ještě dnes dokončíme. Ale já jsem se chtěl právě v tomto momentu zastavit. Modlitbu Páně jsme se modlili společně, nebo osobně asi nesčetněkrát. Nevím, jestli to někdo má spočítané. Možná by se to počítalo na tisíce, desetitisíce. Možná v některém případě i navíc, nevím. Ale je to modlitba, kterou často opakujeme, kterou se často modlíme. A když něco děláme často, tak si to jednak zapamatujeme a také podvědomě to střebáváme do života. Ale má to také jedno veliké úskalí. Může se to snadno stát pro nás jenom bezmyšlenkovitou činností, bez jakéhokoliv dopadu na naše životy. To je velký paradox toho, když něco opakujeme. Na jednu stranu nás to ovlivňuje, na druhou stranu to jen tak plyne a proplyne naším životem. Slova modlitby z našich úst potom plynou jako voda, ale síla těch obsažená zůstává zcela nevyužita. Modlitba totiž neplyne pouze směrem k Bohu. Není jen snahou něčemu Pána Boha přesvědčit. Ale je také, anebo možná především, nástrojem naší vlastní proměny. Kdy i nám modlitba, dokonce i naše vlastní modlitba, říká mnoho důležitého. Něco o nás samotných, o našich postojích. Modlitba Páně nepoučuje Pána Boha. Pán Bůh nepotřebuje poučit. Ale ve skutečnosti nás formuje a učí, jak se máme modlit. Ale také ovlivňuje i náš každodenní život. Máme uvést konkrétní příklad. Nemá nám jít pouze o to přesvědčit Pána Boha, aby nám odpustil, odpust nám naše viny, ale také, abychom i my sami odpouštěli druhým, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neboť Pán Bůh sám je připraven nám odpustit. Ale je zde otázka, jsme i my připraveni odpustit? Každé slovo a každá věta v modlitbě Páně je tak bohatá, že stojí za to se nad ní zastavit a zamyslet se nad ní. Neprocedit jen tak jednoduše mezi zuby a jít rychle dál. Nemodlit se jen tak bezmyšlenkovitě, ale promýšlet slova a rozjímat nad nimi. Nevím, jestli jste to někdy zkusili, se takto modlit modlitbu Páně. Zastavit se nad tím slovem, dál nad tím rozjímat, dál to rozvádět, co to pro vás znamená, že nebeský Otec, že Pán Bůh je vaším otcem, nebo ještě přesněji přeloženo tatínkem. Každé slovo modlitby Páně má v sobě silný obsah a bylo by škoda jej ve svých modlitbách jednoduše opomenout. Modlitba Páně není pouze modlitba, kterou máme opakovat, ale jednotlivé části a slova v ní obsažené se mají promítnout i do našich osobních modlitev. Tedy tato modlitba byla dána nejen k opakování, ale jako vzor, jako určitá šablona nebo osnova našich modlitevních životů. I kdybychom v našich modlitbách pospíchali sebe víc, tak přece u prosby o odpuštění modlitbě Páně bychom se zastavit mohli, než kvůli přímo měli. A dokonce jsem přesvědčen, že to bylo samotným záměrem Pána Ježíše, když učil učeníky modlit se tuto modlitbu a modlit se vůbec. Ostatní prosby jdou přes rty docela snadno. Hladí naše uši, ale tato prosba se od ostatních slyší. A stojí proto za to se nad ní zastavit, než celou modlitbu dokončíme, abychom si uvědomili celou váhu slov, kterou jindy možná bez rozmyslu jen tak snadno vyschneme. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. To je téma dnešního kázání. Předně, když se modlíme tato slova, tak si musíme být vědomi potřeby vlastního odpuštění. Odpusť nám naše viny. Bez tohoto vědomí, kdybychom se modlili tuto modlitbu, tak by to bylo prázdné. Musíme být přesvědčeni o váze vlastních vin. Nějak se nesnažit tyto viny zlehčovat. Dříve by skutečnost potřeby odpuštění popíral asi málo kdo. Možná bychom tuto potřebu ve srovnání s druhými zlehčovali, ale málo kdo by jsi našel v době tuto potřebu popírat. Dnešní světonázor, nebo spíše světopostoj v otázce viny, je odlišný. Vina je považována za něco subjektivního až přežitého. Hovoří dneska o vině, nebo někoho snad obvinit, to je něco nepřípustné. Každý vlastně má svoji pravdu, každý určuje vlastně, co je správné, co je špatné, co je vina a co není. Viny je třeba se jednoduše zbavit, popřít jí, odhodit jí jako něco přežitého. Mnozí dnes jednají tímto způsobem s vinou. Říká, já si tu svoji cestou vysvědět svou. Člověk sám si dnes určuje, co je správné a co není, co je morálně přijatelné a co morálně přijatelné není. Národ současné morální přípustnosti je v skutku široká. Mnozí je obtížné se jen se do ní nevejít. Na druhou stranu se možná jedná o reakci na přílišnou morální upjatost, která někdy středila komára a zcela opomíjela onoho pověstného velblouda, anebo se snažila vyjmout přístup oku bližního a zapomínala na trám ve vlastním oku. Tak proč rovnou onen trám a pověstného velblouda přímo nezhledala sova? Vina má mnoho kořenů. Jeden kořen, který musí být jednoduše přeťat, je také je lidské obvinování a zákonické moralizování. Lidé si vytváří od nepaměti nepsané právo dané společnosti, které běží souběžně s psaným právem. A nejinak tomu bylo i židovským zákonem v době Pána Ježíše. Kdy zákonníci vyvinuli důmyslný kodex pravidel, který byl tak důslednou aplikací Tóry a se stal často popřením jejího smyslu. Dokonce farizeové a zákonníci věděli, jak se jinými nařízeními vyvázat z povinností, které jim nebyly pochuti. To se projevilo například v diskuzi Pána Ježíše s farizeji a zákonníky ohledně povinnosti k rodině, ze které ve jménu náboženských povinností se chtěli vyvázat. Stačilo, že to je ono slané slovo korbán, tedy to patří Bohu. Potom tedy nemuseli konat povinnosti, protože to vlastně dávají Pánu Bohu. Jedním nařízením popírali jiné nařízení Božího zákona. Není čas se tímto více zabývat, pokud byste chtěli doma se to přečíst, naleznete to v Markově evangeliu 7. kapitole. Každé společenství si vytváří vlastní představu, co je přípustné a co naopak není. Není až tak nesnadné se ocitnout ve vězení vzájemného obvinování. Je třeba tedy rozlišovat mezi vinou objektivní a vinou projektovanou. Je třeba také rozlišovat mezi vinou objektivní, když jsme obvinováni Duchem Svatým, Písmem a platným zákonem dané země a vinou ničím nepodloženou, tedy to, co nazýváme jako subjektivní pocity viny. Tyto pocity mohou být různého původu a různého druhu. Ten člověk se na mě tak nějak podíval, asi jsem něco provedl a podobně. Potřebujeme tedy rozlišovat mezi subjektivní vinou a skutečnou objektivní vinou, která potřebuje skutečné odpuštění a ze kterého nás usvědčuje Boží slovo skrze působení Ducha Svatého. Vinu, kterou sami nějak přijímáme, je projektovaná, nebo jsou to subjektivní pocity viny, i z nich nás Pán Bůh chce osvobodit. Je to druh viny, kterou můžeme skutečně odmítnout, opustit, jít dál. Ale s čím potřebujeme opravdu jednat, je ta skutečná vina, ze které nás obvinuje Duch Svatý. Naše reálná potřeba odpuštění se týká objektivního faktu, že jsme hříšníci a nejsme schopni naprosto dodržet Boží zákon. Každý z nás zřešil a byl daleko od Boží slávy. A víme, že nedokážeme být svatý, jako on je svatý, jak je od nás požadován. Jsme dlužníci, kteří neustále kupí dluh, který nedokážeme také splatit. Odpuštění je objektivní skutečností, reagující na naši reálnou potřebu odpuštění. Každý z nás potřebujeme odpustit. Proto se modlíme a máme modlit, odpust nám naše viny. Dnes se hodně hovoří o dluhové krizi. Svět se utápí v dluzích, a to jak v ekonomickém, tak i v duchovním smyslu. O tom duchovním smyslu se dnes příliš nemluví. Slovo, které zde použil pán Ježíš v modlitbě páně, znamená doslova přeloženo právě dluh. Tedy odpust nám naše viny, odpust nám naše dluhy, které před tebou máme. Později ve 14. a 15. verši používá potom pán Ježíš slovo přímo, slovo, které znamená přestoupení, aby ukázal, v jakém smyslu zde hovoří o dluhu. Řecko a jiné státy dlouho žili, jakoby žádné dluhy neměli. Ale stejně tak i my žijeme v našem životě. V duchovní oblasti. Před duchovním bankrotem nás nemůže ochránit žádný val předstírání, že žádné dluhy nemáme. Jsou dokonce tak velké, že je nemůžeme splatit. A naší jedinou nadějí potom je, že nám budou odpuštěni. Proto když přiznáváme naše viny, které máme, tak potom přicházíme k Pánu Bohu s prosbou o odpuštění. Další častý postoj současnosti, která směřuje potřebu odpuštění a tedy i upřímnost, se kterou se modlíme modlitbu Páně, je srovnávání se s druhými a bagatelizování naší vlastní viny. Se mnou to přece není ještě tak špatné, ale ten ze třetího patra, anebo za zrohu ulice, ti jsou na tom opravdu špatně. Ti zaslouží Boží hněv více než já. Já asi taky, ale jen docela malinký, který snad nesmí ani za řeč. Asi to takto nahlas neřekneme, ale možná nějak podobně o tom někdy uvažujeme. Ano, já jsem taky hříšník, ale ten tí jiný lavici, ten je horší než já. V případě konfliktu jsme sice ochotní potom uznat, že nejsme zcela bez viny, ale řídíme se takzvaným pravidlem 60-40. Sice nesu svůj podíl viny, ale ten jeho nebo její je větší. Vina však zůstává vinou a nevždy je snadno měřitelná, jak se o to v naší bláhovosti často sami snažíme. Dokonce i menší vina potřebuje odpuštění. Bez rozdílu, jestli ten druhý má větší vinu nebo ne. Tomu je zapotřebí rozpoznat, s jakou ničivostí daný skutek, daný postoj, daná slova působí na naše životy a životy lidí kolem nás. Nezměnil by se potom poměr, se kterým vinu počítáme. Neviděli bychom ji potom jenom v rozměru já a můj bratr, já a moje sestra, ale možná bychom se na tu vinu dívali já a Pán Bůh. Protože vina proti bližnímu je vinou proti Pánu Bohu. Možná bychom potom více začali hledat odpuštění. A Bůh je připraven nám odpustit. Ano, Bůh je připraven odpustit. Jsme ale i my připraveni odpustit druhým, jakož i my odpouštíme našim viníkům. To je pokračování této modlitby, této naší prosby o odpuštění nám samotným. V našem případě jsme museli hovořit o tom, co považujeme vůbec za vinu. A jak se vypořádáváme s vinou. V případě druhých se děje zvláštní věc. Tam není předmětem diskuze otázka viny, jestli existuje, jestli je na místě nebo není. Ale je zde otázka, která vysí ve vzduchu, a to otázka odpuštění. Velice dobře víme, čím se ona či onen provinil, ale ještě nejsme přesvědčeni o tom, že bychom jim měli vůbec odpustit. Ty druzí potřebují odpuštění, a to dokonce nejenom odpuštění od Pána Boha. Nemodlíme se a odpustám naše viny a odpust viny našim bližním. Ale modlíme se, odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme naše viníku. A jinde říká Pán Ježíš, komu byste odpustili, tomu budou říct odpuštěni, komu byste neodpustili, tomu odpuštěni nebudou. To jsou silná slova Pán Ježíš. Dokonce i naše odpuštění se může stát klíčem, které odemkne vězení vin druhých lidí. Pán Ježíš dokonce pronesl ono silné prohlášení, které možná nás vyruší, nebo nevíme, jak tomu přesně máme rozumět. Komu vy odpustíte, čem bude odpuštěno. Tak obrovskou moc nám Pán Bůh někdy dává do rukou v podobě klíče odpuštění. Odpuštění jsou klíče, které byly svěřeny do rukou církve, tedy i nám. Když jsme se stali ambasádory nebo vyslanci smíření. Máme zvěstovat smíření lidem. Smíření, které je v Kristu. Je to až děsivé, že někomu můžeme snad i zavřít cestu k Bohu, pokud lidi zamykáme do cely odsouzení. V odpuštění jsme dostali ten nejmocnější nástroj, tak jak to vidíme v Ježíšově jednání s hříšníky, tedy i námi. Pán Ježíš sám, který byl terčem na ústrku, lstí, úkladné vraždy, takového justičního omylu dnes, přece se modlí a odpustím, neboť nevědí, co činí. Pán Ježíš sám se stal příkladem oné odpouštějící lásky, a tedy příkladem i nám. Musíme však pamatovat, že klíč odpuštění míří na obě dvě strany. Pokud druhý neodpustíme, nebo neodpouštíme, zamykáme tím i vlastní vězení vin. Odpuštění je klíčem a cestou z vězení, které ovšem vede přes celé našich spoluvěřní. Pokud chceme opustit vězení z našich vin, potřebujeme začít odemykat odpuštěním dveře, kde ovšem jsou také cely našich spoluvězní. Abychom z vězení tedy prošli, abychom z něj vyšli, musíme otevřít cely těch, kteří se provinili proti nám. Jinak i my setrváme ve vězení našich vlastních vin a hořkosti. Prosba o odpuštění je jedinou prosbou, kde klademe podmínky sami sobě. Projdeme-li celou modlitbu Páně, tak nikde nenajdeme podobnou prosbu. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Je to také prosba, ke které Pán Ježíš připojil drobný komentář. A tím ji sám zdůraznil, potrhnul. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich předstoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše předstoupení. To je drobný komentář, který následuje hned po modlitbě Páně. Proto si myslím, že tím hlavním záměrem byla právě tato modlitba. Modlitba o odpuštění, která i nás samotné vybízí k tomu, abychom odpouštěli. Boží odpuštění předchází našemu odpuštění. Je to Pán Bůh, který první nám odpustil, ještě když jsme byli ve vinách. Ještě když jsme nelitovali z těch hříchů, ještě když jsme kupili hřích za hříchem, tak ještě tehdy platil za náš dluh. Naše případné neodpuštění jako efekt může zablokovat odpuštění nás samotných. Přirovnal bych to ke schválené transakci, která ovšem byla zablokována pro neplatného příjemce. Platným příjemcem Božího odpuštění může být jedině ten, kdo na Boží odpuštění reaguje odpuštěním svým viníkům. Jinými slovy, tedy Pán Bůh poslal své odpuštění i nám, ovšem každý z nás se může stát neplatným příjemcem této transakce. Tato transakce může být ještě zablokována. Neodpuštěná vina je vnímána jako překážka Božího jednání. Boží milosti sice nemůžeme zasloužit, je nám dávána z Boží lásky, ale můžeme ji zablokovat svými postoji. Jedním z těchto postojů je právě neodpuštění. Podobně jako tomu bylo v podobenství o nemilosrdném služebníku, kterému byl odpuštěn jeho dluh, ale on sám mnohem menší neodpustil a jako důsledek potom jeho dluh byl obnoven. Ježíšův komentář v modlitbě ovšem začíná zaslíbením. Není to jenom bičem nad námi, musíš odpustit. Ježíšův komentář začíná zaslíbením, jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Pán Bůh sám sebe zde zavázal odpuštění. Mohli bychom to nazvat určitou rovnicí odpuštění. Odpustíš lidi, bude ti odpuštět. Jedná se o smluvní vztah, kde se Bůh dokonce zavazuje, že něco bude dělat, když my s tom budeme stát věrně. Něco od nás také očekává, a to je právě i naše odpuštění. Že i my budeme odpuštět ty malinké dluhy, které máme jeden vůči druhému, aby on odpustil mnohem větší dluh. Odpuštění není pouze jednosměrná záležitost. Má efekt pouze tehdy, když se nejen konzumuje, tedy užívá, ale když se i v našem životě děje. Jinými slovy, když jej nejen přijímáme, ale také jim dáváme. Příklad odpuštění, které mělo velký vliv na životy lidí, nalezneme mnoho. Slyšel jsem mnoho svědectví o tom, jak Pán Bůh jednal skrze odpuštění. A možná někdo z vás má nějaké takové svědectví, nějaký takový příklad. A bude prostor pro to, abyste jej sdíleli s námi. Ale já zmíním jeden takový příklad je z knížky, kterou čtu, kterou mohu doporučit. Nevím, jak to máte přesně v ní, jestli to je prezident, papež a premiérka, nebo prezident, premiérka, papež, nebo v jakém pořadí to je to. Je to knížka od Johna Sullivana, je to historik, který se zabýval postavou Jana Pavla II., Ronalda Reagana a Železnou Lady Thatcherovou. A je to velice dobrý hled nebo přiblížení toho, co se dělo během studené války. Pán si tyto tři, tuto trojici použil, kdy vlastně ve stejné době zhruba se dostali nějaký způsob moci a stali se takovou hrazou vůči komunismu. Je to velice zajímavá knížka a myslím si, že tuto dobu to dobře přiblíží. V jedné kapitole, která nese název Kluky, který řídil Bůh, se hovoří o třech pokusech o atentát, které se udály snad během jednoho nebo jeden a půl roku na všechny tři tyto postavy. Takže tyto postavy měly mnoho společného. Jan Pavel II., to je možná taková známější historie, kdy byl postřelen, tak potom sám navštívil onoho atentátníka a s poselstvím odpuštění, což toho atentátníka docela překvapilo a i oslovilo a prostě i ovlivnilo. Druhý příklad všem není tak známý. Jedná se o atentát na někdejšího amerického prezidenta Spojených států Ronalda Reagana, který byl také praktikujícím křesťanem. I on se stal nedlouho po neúspěšném atentátu na papeže terčem pokusu o atentát. Za atentátem na papeže je zjevná sovětská stopa, kdežto atentát na Reagana spáchal pomazaný muž jménem John Hinckley. Reagan byl velice blízko smrti a jen náhodou objevili stopu po kulce, která byla v jeho levém podpaží, která pronikla do plic z levého podpaží kolem srdce a jen těsně minula důležité tepny. A naštěstí nevypukla, měla být to třištivá kulka a nevypukla jen proto, že jízla nějak dveře u auta limuzíny, do kterého Reagana rychle při střelbě chtěli ukrýt. Nejprve mysleli si, že má jen zlomené žebra, jak dávali nešetrně do auta, až prostě v nemocnici právě objevili stopu po kulce a mohli ji vyjmout a vyřešit problém vnitřního krvácení. 3 hodiny trvala operace, během které mu byla vyjmuta tato kulka z těla a vyřešeny problémy, které způsobila. A Reagan později vzpomínal na myšlenky, které se mu tehdy honily hlavou, když na sále před operací nabyl krátce vědomí a poprvé mu došlo, co se stalo. Díval jsem se na ten vykachlíkovaný strop a modlil jsem se. Ale uvědomoval jsem si, že nemohu Boha prosit o pomoc, když zároveň cítím nenávist k tomu zmatenému mladíkovi, který po mě střelil. Nezosobňoval význam ztracené ovce. Všichni jsme Boží děti a on nás všechny stejně miluje. Začal jsem se modlit za duši toho člověka a za to, aby nalezl cestu zpět do stáda. Tolik paměti nebo vzpomínky Ronalda Reagana po tomto atentátu. Odpuštění. Odpuštění je nejen ukazatelem na cestu zpět domů do stáda. Odpuštění samo je onou cestou, po které se máme vydat, a které nás bezpečně dovede naspět k Jahojiči, který sám byl zraněn pro nás. Abychom my mohli být uzdraveni. On je tím zraněným Jahojičem, ke kterému my máme spěchat. Modlil se dokonce i za ty, kdo mu způsobili smrtelná zranění. Odpustit nebo nevědí, co činí. I za ty, kdo jej probodli, i za ty, kdo jej přiběli na kříž, umíral, aby jim byly odpuštění hříchy. Toto odpuštění je zde i pro nás. Pán Bůh je připraven nám odpustit. Jsme i my připraveni odpustit druhým. To je otázka, u které dnes skončí. Potom můžeme dál pokračovat v modlitbě. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé království i moc i sláva na věky. Amen.